God aften. Radio Shalom har en gæst i studiet i dag, Alexandra Slav. Det handler om Scandinavian Media Watch, om norske og svenske avisers behandling af terrorsituationen. Så har vi Marcel Julsari fra et teaterstykke, han beretter om, når bladene falder fra både teatret. Og så fortæller Abraham Kopenhagen, som også sidder ved teknikken i dag, og han fortæller om Hanukka. Og i den forbindelse vil jeg fortælle, at New Outlook har blå time i Storkongensgade 36 den 13. december kl. 18. Og så fortæller jeg om et stillingsopslag om en leder af Jødisk Informationscenter, som jeg senere vil læse op for jer. Nu vil jeg læse op om en stillingsannonce. Det jødiske samfund søger en jødisk søger leder til et jødisk informationscenter. Det jødiske samfund etablerer nu Jødisk Informationscenter på baggrund af en 4-årig projektbevilling fra Københavns Kommune. Vi søger en engageret person til at stå i spidsen for at opbygge og udvikle centret, der skal øge kendskab til jødisk liv og tradition. Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor lederen vil få stor indflydelse på udformning af centrets aktivitet og arbejdsform. Vi søger en person, der brænder efter at gøre en forskel, er fuld af idéer og ved, hvordan idéerne skal føres ud i livet. Vi forventer, at du er dygtig til at kommunikere og formidle, har et indgående kendskab til jødisk religion, kultur og identitet, gerne gennem underviserfaring, er en ambitiøs og målrettet professionel person med interesse for samfundsforhold, har projektledererfaring og ved, hvordan man udvikler og implementerer programmer, har politisk tæft via erfaring fra en politisk arbejdende organisation, erfaring i webbaseret kommunikation, er god til at rekruttere, engagere og motivere frivillige. En udfordrende fuldtidsstilling, hvor du kan gøre en forskel, og hvor du har mulighed for at sætte dit personlige aftryk. Et fleksibelt og afvekslende job, et udviklende arbejde med mulighed for relevant videreuddannelse, en position tæt på både den politiske og administrative ledelse. Projektlederen skal referere til det jødiske samfundspolitiske chef. Ansøgningen stilles til formand Dan Rosenberg Asmussen og sendes med bilag til jk@mosaiske.dk mærket projektleder senest 1. januar. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos politisk chef Jonas Hertzberg Karpanshoff, og mailadresse til ham er jk@mosaiske.dk. Tiltrædelse er 1. februar 2016 eller snarest derefter. Vi er rede til at vente på den rette person. Jeg vil gerne nævne adressen til Mosaisk, til det jødiske hus, og til stillingsannoncen kan man skrive til det jødiske hus, Krystalgade 12, 1172 København K.
Vi har været igennem et par turbulente uger, både i Europa og Israel. Men hvor terrorangrebet i Paris har for Europas vedkommende været en chokerende undtagelse, har terroren i Israel været business as usual i mindst 2-3 måneder. Velkommen til Scandinavian Media Watch. Mit navn er Alexander Slag. I aften vil jeg kigge på, hvordan pressen i Norge og Sverige behandlede terroren. Jeg vil koncentrere mig om 2 landsdækkende blade i Norge og 4 i Sverige, og om det, de fandt vigtigt at informere sine læsere om med hensyn til terrorsituationen i 5 dage fra den 19. til den 23. november i år. Datoerne er tilfældigt valgt, og måske netop derfor repræsentative for, hvad der normalt bliver skrevet. Mens bladetitlerne gerne skulle garantere kvaliteten i udvalget og alsidigheden af den formidlede information. Men fordi indvandringen ofte bliver diskuteret i forbindelse med terroren, vil jeg også kigge på denne side af sagen. I Norge har jeg valgt at kigge på Aftenposten og Dagbladet. I Sverige koncentrerer jeg mig om Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen og Sydsvenskan. Det ville være alt for mig at gennemgå alt, hvad hver enkelt avis skrev om disse emner i de 5 dage. Jeg vil derfor begrænse gennemgangen til en enkelt avis om dagen og vil opsummere med de andre undervejs. Meningen med gennemgangen er at give lytterne lidt fornemmelse af, hvilke emner bliver taget op og hvordan de bliver behandlet. Torsdag den 19. november har norske Aftenposten en hel sektion om terroren i Paris med talrige artikler om Saint-Denis-bydelen, om den spændte situation i hele verden på grund af Paris-angrebet, om angsten i Bruxelles og i andre lande, om at Europa bevæger sig i retning mod mindre frihed, om at det bliver vanskeligere at være muslim i Frankrig fremover, om at ISIS-folkene vil leve som i 600-tallet. Der fulgte også 2 artikler om den af ISIS henrettede nordmand Ole Johan Grimsgaard Ofstad, som den norske regering havde nægtet at betale lysepenge for, og som ingen vidste, hvilken ærne han havde i Syrien. Nyhedssektionen afslutter en historie om PST, den norske politisikkerhedstjeneste, der vil oprette antiradikaliseringskurser for kvoteflygtninge, inden de ankommer til Norge. Avisens kommentarleder påpeger, at kamp mod radikalisering er allervigtigst, mens kultursektionen indeholder en lang artikel om, at flygtningekrisen også er skabt i klimaforandringer, samt en lang kronik om, at terroren i Paris kun er en begyndelse, og om, hvad man som muslim kan gøre for at forhindre, at det udvikler sig. Efterfulgt en artikel om, at flygtninge har ret til fuldværdig forplejning. Og endelig afslutte med et indlæg af og om en ung muslimsk piges oplevelser i T-banen i Oslo. Kort sagt, en stor mundfuld om terror i Europa, muslimer og indvandring. Og ingenting om terror i Israel. Norske Dagbladet havde samme torsdag en meget mere beskeden dækning af emner og ingenting om Israel. Dagbladet havde fredag den 20. november en leder om den nye aftale om asylpolitik. En artikel om nødvendigheden af en indsats i børnehaver og skoler for at undgå radikalisering. En kommentar rettet imod folk, som siger nødvendigheden af at indføre begrænsninger i vores frihedsrettigheder for at bekæmpe terroren. Samt en artikel om, at folkefjende nummer 1 er død, det vil sige den formodede hjerne bag Paris-angrebene, Abdelhamid Abaoud. Samt en artikel om, at Fremskridspartiet i Norge går frem i meningsmålinger sammen med den voksende flygtningestrøm og de foreslåede asylstramninger. Igen en meget mere beskidende behandling af emner end hos Aftenposten. Men det, som var fælles for dem begge, ingen information om terror i Israel. Lørdag den 21.11. Aftenposten, norske Aftenposten, indleder med en lang artikel med på dobbelt opslag om Mali Bamako Hotel angrebet med 130 gidsler og heraf 21 døde russere og kineser. Den efterfølges af en tekst om bekymringer om radikalisering i Oslo og jagt på ekstremister i Sverige og videre artikler om flygtningedebat i USA om at Norge, ligesom Danmark, vil hente penge til asyl fra ulandsbistand, samt om et bedre europæisk grænsekontrol, vi skal vel længere køre ved grænseovergangene, for alle, ikke kun for flygtninge. Og så også en artikel om, at livet skal fortsætte, som om ingenting er hent, for ellers sejrer terroristerne. Debatsektionen bringer en artikel om, at indvandring kan styres, og en anden artikel om, at ikke alle militante oprørsbevægelser er forbryderiske, blot fordi de er illegitime. hvor forfatteren overraskende nok undlader at nævne PLO, Hamas og Hezbollah sammen med de uskyldige. Dagbladets weekendudgave den 21. og 22. november bringer en artikel om en dramatisk stemningsskifte hos befolkningen i Nord i forhold til flygtningespørgsmålet. Fra støttedemonstrationer i juni 2015 til had og racisme i november 2015. Om kritik fra NOAS, Norsk Organisation for Asylsøgende, det vel nok svarende til Dansk Flygtningehjælp, rettet mod regeringens fokus på begrænsninger af indvandring og tilbagesendelser af migranter i stedet for integration og langsigtede løsninger. Samt et interview med en kvindelig PST-direktør, det norske politiske sikkerhedstjeneste, om at vinde krigen mod terror. Den efterfølges en artikel om Putin, som er ved at blive en partner og en del af løsningen i stedet for parier og Mellemøstens problem. Samt en artikel om at UNE, det norske udlændingestyrelse, taber en udvisningssag mod en afghansk mor og datter, som nu får lov at komme tilbage til Norge. Så vi kan se, at der er en bred dækning af de forskellige emner, som knytter sig til begrebet terror og indvandring, men stadig intet om Israel. Lad os så sige, hvad der fyldte de norske avisspalte mandag den 23. november. Dagbladet bringer en leder om undtagelsestilstanden i Europa, hvor krigen i Syrien, Irak og delvis i Libyen har stor tiltrækningskraft på misfornøjede islamister i Europa, som søger livets mening i hellig krig. Der er også en artikel om ISIS-kvindernes jihad og om Mullah Krekar, som ifølge Dagbladet og italiensk sikkerhedspoliti har styret internationale terrorceller fra sine fængselsceller i Norge, endda uden at have haft adgang til en computer. Og om en retssag, der skal afgøre om to søstre født i Norge skal sendes retur til Iran. Intet om palæstinensisk terror mod tilfældige civile israeler bliver bragt af de to toneangivende norske blade alle fem dage. Svenske Dagens Nyheder er ligesom Aftenposten godt dækket ind med terroremner, men for ikke at trætte vores lytter ved at køre samme type gennemgang på kun to dage, den 20. og den 23. november. Der skete nemlig noget særligt. Dagens Nyheder bringer fredag en leder om terrorisme, hvor avisen tager afstand fra Putin som partner. Dernæst en artikel om en lederskribent, hvor det fremføres, at den svenske regering har glemt at forsvare Sverige. Og en artikel om en terror, om at en terrorjagtet person blev pågrebet på et asylcenter i Bolivien. Og ved siden af en tekst om, at Sveriges statsminister Löfven bekendte, at han og regeringen har været for naive i sin tro på, at intet ville ske i Sverige. Og nu vil vi tillade politiet at udvide overvågning til også at omfatte kommunikation over nettet. Næste side bringer en analyse om det skadelige ved forhastede terrorlov, og det er efter en diskussion, der sætter spørgsmålstegn om politiets mulige brug af trojaner til at hacke mistænkte personers computer. Det er næsten en artikel om, at trods den forhøjede trusselsniveau for terror, så vågede folk sig ud på det nyåbne butikscenter i Solna ved Stockholm, men at de fleste var opmærksomme, hvad der foregik rundt omkring den. Så en artikel om den dræbte belgiske hjerne ved Paris-angrebet, som et stemningsbillede fra Paris uden efter angrebet. Som den næste kom en ekspertartikel om, at ISIS-succesen skyldes støtte fra Tyrkiet, Saudi-Arabien og andre arabiske stater, bange for Teherans voksende magt. Og så en artikel om, at terroranslaget i Paris er skyld i, at store planlagte manifestationer forud og efter klimatopmødet i Paris er blevet aflyst. På de efterfølgende sider en artikel om, at Boko Haram med base i Nigeria har slået flest mennesker i et, flere end ISIS, samt en lille notits om migranter, som sidder fast på Balkan, efter at Makedonien og Serbien har lukket sine grænser, efter at Slovenien har meddelt, at landet har lukket sine for transit for økonomiske indvandrere. Det er næsten en artikel, som prøver at beregne omkostninger ved den voldsomme indvandring, som ender med at sige, at det er svært at vurdere i dag, om indvandring på sigt vil blive et bidrag eller udgift til den svenske økonomi. På kultursiderne kom en gæsteskribent, hollandske Ian Boromois, med et budskab om, at krigen mod ISIS vil forværre integrationsprocesserne af indvandrere, samt et debatindlæg om, at man skal være varsom, men uden frygt i disse terrortider, og nederst på siden et skænderi vedrørende den manglende invitation til Umeås jøder til Kristallnat-demonstration mellem arrangøren Jan Hæglund og kritikeren Elisabeth Årsbrink. Og Eureka, Der kom så også en lille notits om, at 5 personer blev torsdag dræbt og flere såret i 2 palæstinensiske angreb på den besatte Vestbred. I parentes bemærket, i skandinaviske medier kan man ikke sige Vestbred, uden at betegnelsen den besatte følger med. De 2 ting hører sammen som siamesiske tvillinger i journalisternes bevidsthed, og vel nok også i læsernes. Avisen skriver videre, at 3 blev dræbt ved bilpåkørsel og skyderi, hvoraf 2 var jøder og 1 var palæstinenser, men 2 andre personer, skriver bladet uden at specificere, at de var jøder, blev dræbt i et knivangreb i Tel Aviv. Og så mandag den 23. bringer Dagens Nyheder blandt sine terroremner, som fylder meget mere end det halve nyhedsspalterne, igen en lille notits om 4 døde på Vestbredden. Med info om den 21-årige israelske pige, som døde i sin kvæstelse efter at hun søndag blev knivangrebet af en palæstinenser, der blev skudt og dræbt i israelske sikkerhedsstyrker. Det blev påpeget, at hun var det 16. dødsoffer siden det store bølge af knivdrab, bilpåkørsel og skyderier startede i begyndelsen af oktober. Samme søndag blev 2 palæstinensiske kvinder dræbt, skriver bladet videre, herunder en 16-årig pige, da de med sakse angreb forbipasserende israelere. Jeg vil lige bare antages bemærke, hvordan bladet sidestiller i overskriften offer for terroren, for terror med deres morder, som også har mistet livet ved lejligheden. Man skal åbenbart tro, at de er alle sammen ligeværdige offer for terror. I Svenska Dagbladet var der intet om Israel mandag den 23. november. Søndag den 22. skrev bladet om et formodet Boko Haram, 4 dræbte kvindelige selvmordsattentat i Cameroon med 10 døde og mange sårede, men intet om den palæstinensiske terror i Israel. Der var derimod en turistguide om Tel Aviv under madrejser. Den 21. til 19. var der intet. Den 19. til 21. var der intet om terrorangreb i Israel. I Expressen på alle de undersøgte datoer var der ingen nyheder om terrorangreb i Israel. I Sydsvenskan den 20. november er der trykt en notits om 5 dræbte i Tel Aviv og i den israelske besatte Vestbred. Notisen er meget tæt på at være identisk med den fra Dagens Nyheder, hvilket stærkt tyder på, at begge aviser blot genoptrykte telegrammer fra nyhedsbyrået TT uden nævneværdig journalistisk bearbejdning. Modsat Dagens Nyheder vælger Sydsvenskan at droppe nyheden om de 4 dræbte søndag den 22.11. Mens nordmændene slet ikke mener, at de dræbte og sårede israelske jøder fortjener en omtale i norske aviser, så synes svenskerne godt lidt mere seriøst til værks, hvor end der 2 aviser vælger at bringe nyheder om 2 tilfælde af palæstinensiske angreb mod jøder. Det skuffende i de 2 svenske aviser behandling af stoffet er, at de ikke omtaler angrebene som terror, og at de undlader at informere, at der har været terrorangreb på jøder i Israel hver eneste af de 5 dage, hvor jeg overvåger de norske og svenske medier. Der har faktisk været terrorangreb i Israel hver eneste dag i de sidste 2-3 måneder. Og mere præcis, som de har regnet det ud, har der i perioden været terrorangreb for hver 4. time. Og for ikke at forgive lytterne af lidt tændtræk pause, vil vi nu spille lidt musik af Henryk Gorecki, en polsk komponist, et stykke af hans 3. symfoni. rejser sig flere spørgsmål om den avisdækning af angreb på jøder i Israel. Hvorfor undlader man helt at bringe nyheder om terrorangreb i Israel? Hvorfor bliver der ikke påpeget, at det er tilfældige civile israelere, der er ofre for angrebene? Hvorfor bliver ordet terror aldrig brugt i forbindelse med angreb mod civile israelere? Hvorfor bliver der ikke fokuseret på, at det ofte er palæstinensiske børn på 11-13 år eller lidt større teenager af begge køn, som udfører angrebene? Hvorfor bliver der ikke undersøgt, hvem der opdrager disse børn til at hade og til at myrde? Hvorfor bliver der ikke undersøgt, hvorfor disse børn bliver opdraget til at hade og til at myrde? Hvorfor bliver der ikke undersøgt, hvem og hvordan får voksne palæstinenser til at hade og til at myrde? Hvorfor undersøger man ikke, om ikke denne palæstinensiske terror mod jøder driver sig samme muslimske religiøse ekstremisme som i resten af verden? Hvorfor spørger man ikke, om ikke den palæstinensiske terror fra Vestbredden har forbindelser til for eksempel ISIS? Hvorfor spørger man ikke sig selv, om ikke den slatne eller ligefrem sympatiske dækning, som disse mødrerer af jøder får i skandinaviske og andre medier, ikke er med til at fremme den tanke hos palæstinenser, at det er noget, de gerne må, at det er noget, de godt kan slippe fra? Og hvorfor spørger man ikke, om ikke vores skattepenge, som går til finansiering af det palæstinensiske uddannelsessystem og de palæstinensiske medier, ikke er med til at opfostre islamisk ekstremisme, som i første omgang angriber jøder, Israel og Europa, og dernæst alle andre? Det er alle sammen relevante problemstillinger, som enhver journalist med respekt for sig selv burde forsøge at finde svar på og formidle videre til sine læsere. Så hvorfor sker det ikke i Skandinavien? Hvorfor sker det faktisk heller ikke andre steder i Europa, med for eksempel britiske The Guardian og BBC som nogle af de grædeste eksempler? Og selvom den israelske journalist og debattør Caroline Glick falder lidt uden for rammerne for dette skandinaviske program, så er hun altid værd at lytte til. Jeg vil her gerne forsøge i egne ord og i punktform at sammenfatte hendes bud på, hvorfor det sker. Kilden er hendes tale på Jerusalem Post Diplomats Conference i Jerusalem den 18. november i år. Ifølge Caroline Glick, så vækkede angrebene i Paris en stærk reaktion i Europa, en stærk forargelse og fordømmelse. Men når det kommer til angreb mod Israel eller israeler, bliver paralleller mellem Paris, London, Madrid og Israel ikke trukket. Forståelsen udebliver, forfærdelsen udebliver. Og mens islamisk terror i Europa betegnes som et angreb mod alle, besvares palæstinensisk terror i Israel i bedste fald med tavshed eller betragtes slet ikke som terror. Den manglende proportion, med hvilken man i Europa, det vil sige regeringer og medier, behandler myrdede europæer og myrdede israeler, er stadig voksende. Man kunne håbe, siger Caroline Glick, at denne diskrimination, som Israel oplever fra de europæiske regeringer og kommissionens side, kun skyldes ignorance. Og at når de lærer om, hvad der virkelig sker i landet og i regionen, når de lærer om jihadisme, ligesom i Paris, vil de se på Israel på samme måde, som de ser på hinanden. Desværre virker det til, at denne diskrimination ikke skyldes mangel på erfaring, men forudindtagethed og fordomme mod Israel, konkluderer hun. Europa bruger millioner af euro på at støtte anti-israelske NGO'er i Israel, som fordrejer og finder på falske fakta om, at Israel bryder menneskerettigheder og bryder internationale konventioner. Disse NGO'er giver det europæiske regering hjemmel til at diskriminere imod Israel, giver dem et påskud til at agere til skade for den jødiske stat. Israel er i dag midt i en handelskrig med Europa, siger Caroline Glick. Eksistensen af denne handelskrig, som Europa har påført Israel, forsøges gemt bag bortforklaringer og løgne om internationale love, forbrugerbeskyttelse og menneskerettigheder. EU's krav om mærkning af israelske varer produceret på områder bag 49 våbentilstandslinjen tjener hverken menneskerettigheder eller forbrugerbeskyttelse. Det er et sæt regler, som ingen andre end Israel udsættes for og tjener udelukkende til at skabe skade i Israel. Det interessante ved denne mærkning netop er, at den ikke kun definerer oprindelseslandet, men at man også kræver at specificere, at det er israeler, og her tilføjer jeg underforstået jøder, som producerer disse varer. Denne krig er i sig selv et brud på international lov. Den beskytter ikke forbrugere, og den skader menneskerettigheder, siger Karl Anglik. Og EU påstår, at mærkningen tjener som beskyttelse af forbrugere og er ikke rettet imod Israel. Men når man fra EU's side insisterer, at forbrugerne har taget skade af den hidtidige praksis med at mærke varer produceret på disse områder som made in Israel, så er kravet om en ny mærkning af disse varer et direkte angreb på Israel, konkluderer Karl Anglik. Og det kan ikke siges mere klart. Karl Anglik mener, EU fører krig mod Israel, og jeg kan roligt tilføje, at i medier, inklusive de skandinaviske, er villige håndlanger i denne krig. Knivangreb israelsk stil er nu også kommet til Europa. Dagen efter Paris-terroren blev en jøde såret i et knivangreb i Marseille. Man kunne måske argumentere, at hvad der kan ske i Marseille, kan ikke ske andre steder, fordi byen i særlig grad er belastet af ekstremistiske og kriminelle muslimske miljøer. Men hvem kan garantere, at palæstinensertrendene med drabsforsøg på jøder med knive, skydevåben og påkørsler med biler ikke bliver spredt sig nordpå? Helt til Skandinavien, som indtil videre med undtagelse af den myrdede Dan Uzan og liv med terrortrusler mod jødiske institutioner, ikke har ligesom Frankrig oplevet andre større overgreb på jøder end hadefulde tilråb, spyt og håndgemæng. Og hvem kan garantere, at de medierne i fremtiden ikke vil fortie overgreb på jøder i Europa, som de i dag fortier overgreb på jøder i Israel? Den fransk-jødiske filosof Alain Finkielkraut tegner et dystert billede af Europas fremtid og jøders fremtid i Europa i et interview med det polske bladet Rzeczpospolita den 17. november. Ifølge Finkielkraut så Frankrig over for en krig, som er blevet de påtvunget, og hvor alle franskmænd er i fjendens sigtekorn, og hvor alle har grund til at være bange. Den radikale islam er hverken en marginal fortielse eller et bas, som den vestlige civilisation har skabt. Den er ikke en reaktion mod imperialisme eller kolonialisme. Islamister hader Frankrig, Europa og den vestlige verden ikke på grund af det værste i denne verden, på grund af xenofobi, men på grund af det, som er det bedste i den, især ligestillingen mellem kvinder og mænd. Retten til at søge asyl må ikke anvendes ukritisk og på en måde, som giver millioner adgang til Europa, siger Finkielkraut. Det er nødvendigt at indføre minutiøse grænsekontroller, fordi terrorister blander sig sammen med asylanter. Og selv blandt dem, som ikke er terrorister, er der mange, som er fjendtligt indstillet til Europa. Hvis det er korrekt, som EU-kommissionen forudsiger, og vi får 3 millioner immigranter i morgen, bliver det gamle kontinent uigenkendeligt, vurderer Finkielkraut. Det multikulturelle Europa vil blive revet op af konflikter. Samtidig bliver Frankrig delt op i separate ghettoområder, der allerede er i virkeligheden. Nye immigrantbølger vil kun forstærke denne proces. Derfor skal Frankrig generobre det tabte terræn, både af sit territorium og af sin kultur. Vi står over for en kæmpestor udfordring, siger han. At bombe Raqqa vil ikke løse Molenbeek-problemet. Det er det Bruxelles-kvarter, jihadismens arnested. En lukket by med 29 moskéer, forladt af ikke troende. Jødernes situation er endnu mere desperat, ifølge Finkielkraut. Når alt kommer til alt, så flygter jøder fra muslimsk antisemitisme. Det er den eneste grund, at de forlader Frankrig. Den eneste, understreger han. Den fortsatte muslimske indvandring betyder, at jøderne bliver ofret. Det er helt klart, siger han. Lad os se på, hvordan det går i Belgien. Landets immigrationspolitik er overordentligt tolerant. Og hvad sker der? Jødiske børn går ikke mere i offentlige skoler i Bruxelles. Om ikke ret længe er der ikke flere jøder tilbage i Belgien. Det er en enkelt mekanisme. Er der nogen, som i dag tror, at syrerne, som kommer til Europa, nærer varme følelser over for jøder, spørger Finkielkraut. De er opdraget i antisemitismens kult, uanset om de er sunnier eller shiiter, om de støtter Assad eller imod ham. Antisemitismen var en base, en fundament for den politiske og ideologiske uddannelse i Syrien. Det er da klart, at flygtninge ikke kun medbringer deres ulykke. De medbringer også deres verden. En verden, som ikke er særlig venligsindet mod Europa, og som i hvert fald er særlig fjendtlig mod jøder, pointerer han. Og hvor efterlader det også de få tusinde jøder i Danmark, lidt flere i Sverige og sandsynligvis færre i Norge? Skal vi tro på Karl-Heinz Glick, Alain Finkielkraut og de tegn på himmel og jord, som vi selv kan aflæse, såsom medier og eksempelvis Nørrebro-kvarteret Mjølnerparken, at vi jøder i Skandinavien og i Vesteuropa står over for den største udfordring, siden Hitler kom til magten? Eller skal vi hellere tro på de ubekymrede multikulturalister som Xenia Stampe, for hvem alt snak om jødernes problemer er en påstået jødehat, eller Anna Mae Allerslev fra Københavns Rådhus, som mente, at jøder omringede hadefulde araber udgjorde en sikkerhedsrisiko? Er vi så historieløse, at vi tåler at blive sammenlignet med tyske jøder i 30'erne? Jøder, som ikke ville læse skriften på væggen, og som ikke pakkede deres grej i tide og forsvandt, hvor peberet gror? Eller er vi netop så stærke i vores historieopfattelse, at vi vurderer, at situationen i dag ikke kan jævnføres med situationen dengang, hverken på overfladen eller i dybden? Jeg vil meget gerne tage dette emne op til diskussion i en større kreds for at åbne mikrofoner. Det ville være dejligt at få lytternes reaktioner og overvejelser, mens udsendelsen står på. Så hvis du selv har gjort dig nogle tanker, eller du kender nogen, som står på spring eller har taget vanskelige bevidste beslutninger, uanset til hvilken side, er du meget velkommen til at kontakte Radio Shalom på mailen info@radioshalom.dk. Tak for i aften.
Indslaget handler om teaterkunsten. Det er fredag aften, og jeg slentrer ned ad Nyhavn, den såkaldte pæne side, mod Bådteateret, hvor jeg skulle til København og premiere på teaterstykket Når bladene falder. Opført af teateret Kimbri, som har til huse i Aarhus, men optræder i København fra den 6. til den 18. november. Det er mørkt og trist i vejret, men de mange lamper lyser Nyhavnen op og puster nyt liv i havn- og gadebilledet. Jeg stiger op på bådens dæk og derefter går ned i den lille forhal med tøjstativ og bar. Døren til teatersalen er endnu ikke åben, så jeg venter med de øvrige gæster, hvor blandt dem er en hel del børn. Når jeg kommer ned i den meget lille, men meget intime teatersal, står der en yndig ung dame og spiller på violin. Teatersalen og scenen går ud i ét, så skuespillerne er meget tæt på publikummet. Forestillingen, som er på 45 minutter, er baseret på en personlig og meget bevægende fortælling om bedstefars død, fortalt af mor og datter. Inspirationen til forestillingen opstod efter fars og bedstefars dødsfald. Skuespillerne, som er altså mor og datter, fik et ønske om at bevare og formidle den intensitet, som døden bringer ind i livet. Det hjælper midt i sorgen. Vor kultur har svært ved at rumme, at livet endda skal slutte, for det rokker ved den forhastede og materielle livsindstilling at have døden i sin bevidsthed. Men den materielle verden har en grænse. Vi kan ikke tage noget med os herfra. Hvis vi husker det dyrebare livs skrøbelighed, så får livet med at fylde og nude en større værdi, og så er det ikke så svært at møde døden. Bedstefar har kun to ting tilbage. En gammel radio, som ikke duer, og en lille dukke, som har fulgt ham hele livet. Resten har han smidt ud, for der, hvor hans næste rejse går, kan han ikke tage noget med sig. Heldigvis får han besøg. Hans barnebarn får radioen til at spille igen, og dukken begynder at danse helt af sig selv. Det er hans bedste dag i lang tid. Det er en god dag at dø, så det gør han. Men det er sandelig ikke slut af den grund. Fra det sted, man ikke vender tilbage fra, griber han ind i sin families hektiske og splittede tilværelse og giver ham mod til at leve fuldt ud. Historien fortælles med få ord, musik, sang, dans og dukker, som med lethed og humor blæser på de fysiske love om fordomme om liv og død. Forestillingen er instrueret af Folmar Christensen, scenografen er Leila Monet, og skuespillerne, som altså er mor og datter, er Gitte Kilberg og Miriam Ariana. Bedstefar er en dukke, og datteren Gitte er dukkeføreren. Hun taler med to stemmer, en mørk og lidt bøs stemme, som er bedstefars, og en løsere stemme, som er sin egen naturlige stemme. Hun gør det fantastisk godt, synkroniseringen er perfekt, og samtalen flyder mellem far og datter. Forestillingen indledes med musik, hvor Gitte spiller på klarinet, og Miriam spiller på violin.
Lige på træerne.
Jamen, det kan de ikke. Hvorfor? Jamen, så er der ikke plads til de nye blade.
Det bliver også vinter og koldt.
Det bliver også sommer og varmt.
Nu skal bedstefar vise sin agilitet og kravle op på en kiste, og ned igen. Nu kommer barnebarnen på besøg og får den gamle radio til at spille. Det viser sig, at stikket var ikke sat i.
Kom her, Alfred!
Bedstefar er død. Han bliver forsigtigt lagt i kisten, og mor og datter sover. Men livet skal videre, og det bliver vist af skuespillerne med dynamiske bevægelser og stor intensitet, fordi livet skal trods alt videre. Efter premieren følger et interview med de to skuespillere. Jeg sidder her på Bogteaters Dyb med to skønne damer, som kommer fra Aarhus og repræsenterer teateret
Kimbri. Ja.
De optræder med stykket Når bladene falder her i Københavns området. Dels her på teateret, og dels på forskellige skoler og eventuelt plejehjem.
Ja.
Damerne hedder Gitte Kildberg og hendes datter Marianne Undskyld, Miriam og Jan. Mette, så vil jeg begynde med dig først. Mm. Kunne du fortælle lidt om din teatralske baggrund?
Ja, vi startede i 1981, dengang Aarhus var rigtig hot inden for teaterverdenen, ja. Det alternative teater. Og der var vi 13, og vi startede teatergruppen Kimbri, og fik en meget berømt instruktør, som hed Richard Czeslak,
okay.
Og polak. Og vores første forestilling blev kaldt verdenspremiere, og vi var bare nogle grønskollinger, men han var berømt. Og så lavede vi forestillinger op igennem 80'erne og havde et fantastisk liv, fordi det var ligesom i sin vorden, og vi var nogle af de første, der gjorde ditten, dutten, datten, og stod selvfølgelig på ryggen af alle mulige andre,
ja, ja.
Som vi skylder alt muligt, men
hvorfor hedder gruppen Kimbri?
Jamen det var fordi den første forestilling, vi lavede, var bygget over Fæ og Frænde af Ebbe Kløvedal Reich, og som fortæller historien om et folkefærd fra Nordjylland, som gik mod Rom og slog romerne flere gange. En gang i vikingetiden.
Ja.
Før de selv blev slået.
Ja.
Og så gik de tilbage igen. Og under den rejse, der opstod den nordiske mytologi. Og det okay. var forestillingen baseret på.
Ja. Og Miriam, du er så datter af Mette.
Gitte, jeg hedder Gitte.
Gitte, undskyld.
Ja, helt i orden.
Undskyld, det er min far. Hvad er så din kunstneriske baggrund?
Jeg er opvokset med to forældre, som har lavet rigtig meget teater og musik og dans. Jeg er ligesom blevet født midt inde i danse og musik og teaterverden. Så det har jeg haft med mig, siden ja. Jeg er helt lille. Og i lang tid tænkte jeg, at jeg må jo hellere lave noget andet, end mine forældre laver.
Ja.
Men det lykkedes ikke rigtigt, fordi at jeg er jo faktisk ret vild med at spille musik, og har også sidenhen begyndt at lave mere teater. Men jeg begyndte at spille violin, da jeg var 7 år, og har ligesom fulgt det. Jeg har aldrig sluppet det. Jeg har lavet alle mulige andre ting ved siden af. Men jeg fandt ud af med tiden, at det var virkelig det, jeg ville.
Ja.
Så jeg gik på konservatoriet i Odense på folkemusiklinjen, som nu er flyttet til Esbjerg. Men dengang var den i Odense.
Ja.
Og nu er jeg så flyttet til København, så oprindeligt kom jeg fra Aarhus, eller helt oprindeligt fra Frankrig, men flyttet til Aarhus, og nu til København, hvor jeg ligesom lever af at spille og spille teater.
Du bor her,
jeg bor her nu, ja.
Okay.
Jeg bor sat her. Så det er baggrunden af musik, men selvfølgelig med en masse baggrund i teater- og danseverden, som jeg har haft med mig fra barnsben af.
Men det der teater, hvor har du har ikke nogen teateruddannelse?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke.
Det er selvlært.
Det kan man godt sige. Jeg har jo kigget på rigtig meget, da jeg var lille.
Ja.
Set mine forældre lave øvelser, og alle hoppe rundt på gulvet og lave mærkelige ting. Og det er ligesom vendet mig til. Nå, men sådan var det bare. Så på en måde er det ret naturligt for mig at arbejde i teaterverden.
Ja.
Selvom jeg ikke har alle de redskaber, som mange har, når de har gået på.
Hvordan er det at arbejde med sin mor?
Det er rigtig spændende. Jeg kan jo rigtig godt lide min mor, heldigvis. Men selvfølgelig kommer der nye sider op, som er mere end den professionelle side af min mor. Og hvordan vi skiller mellem at være mor og datter, og så være kollega.
Ja, ja, ja.
Ja, men det er rigtig spændende, og jeg synes virkelig, det har styrket min forståelse af, hvad min mor har lavet i alle de her år. Altså alt det teater, hun har lavet, og jeg tror da altså, hun når kan se, at ja, min datter hun arbejder på den og den måde, så vi har da lært rigtig meget af hinanden.
Ja, ja, ja. Mm. Det lyder godt. Hvor længe er din teaterkarriere?
Siden 81, hvor mange år er det? Det er mange år.
Det er mange år.
Ja, det kan jeg ikke lige regne ud i hovedet. Det er nok.
Altså, det er 19 plus 15. Hvor meget er det? Det er 34.
Ja, det skal nok passe.
Ja. Så du har 34 år på banen?
Ja.
Eller på det skrogbræde?
Ja.
Ja. Kan I fortælle lidt om selve forestillingen?
Jamen, min far og min bedstefar, eller morfar, døde for 5 år siden.
Ja.
Og jeg fik sådan lyst til at lave en forestilling om døden. Ikke så meget måske om det at miste, men mere om det at have en på den anden side af den verden, som vi kender.
Ja.
Og hvad det gør ved ens tanker om livet.
Ja.
For jeg synes, at det var en kæmpe åbning til nogle ting, som jeg måske nok er bevidst om en gang imellem, men ikke så tit, som jeg er nu.
Nej.
Om hvad der egentlig er vigtigt i livet.
Ja.
Og jeg havde sådan en fornemmelse af, at han stod og holdt en dør på klem til en verden, som jeg havde rigtig godt af at kigge ind i.
Ja. Ja. Jeg var jo her til premieren.
Hmm.
Og blev meget imponeret af din kunde med hensyn til at spille to mennesker og med to forskellige stemmer.
Hmm.
Hvordan Hvordan klarer du det? Hvor længe har du øvet det?
Jeg ved det ikke. Altså, det, jeg tror, dukken får sit eget liv, så det bliver, jeg føler ikke, at jeg spiller to. Jeg føler, han spiller sig, og jeg spiller mig. Eller, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det.
Det er trods alt to forskellige
stemmer, selvfølgelig,
du giver.
Selvfølgelig er det det, ja. Ja. Men han, altså, en dukke, en dukke har et liv i sig selv.
Ja.
Og hvis man ligesom går ind i det liv, så er det ikke så svært.
Du synes ikke, det er svært?
Nej, det er faktisk en rigtig lettelse, synes jeg.
Ja.
At have en medspiller, som man samtidig styrer. Fordi ens rigtige medspiller i kød og blod, dem kan man ikke styre.
Nej.
Men dukken kan man styre.
Hvordan er det at have en rolle, som ikke indeholder så meget tekst?
Det passer mig rigtig godt, faktisk. Da vi producerede forestillingen med instruktøren Folmer Gry,
ja,
der gik vi meget op i, at det skulle være meget udtryk gennem krop og bevægelse og musikalitet i bevægelse. Og fordi jeg danser rigtig meget, og fordi at jeg er musiker, så falder det mig mere naturligt at arbejde på den måde.
Ja.
Selvfølgelig kan jeg jo godt bruge ord, og jeg synger også. Men det er faktisk, det lå ret naturligt for mig, mere end jeg havde troet,
ja,
at arbejde uden ord.
Ja.
Hvor jeg tror, at fordi jeg ikke er, jeg er jo ikke uddannet skuespiller, jeg har jo ikke lavet muligt tekstarbejde, så
nej,
på en eller anden måde er det sværere for mig at skulle arbejde med tekst. Og, ja.
Ja.
Hvis, jeg skulle, hvis vi skulle bytte roller, ville det være rigtig svært. Så de roller, ja, vi har i forestillingen, passer godt.
Ja. Når nu bedstfar han dør og bliver begravet, så giver I udtryk for noget sorg og noget savn. Med mange fysiske bevægelser her på scenen,
ja,
som jeg er ikke sikker på, at alle tilskuerne forstår.
Nej, det er også rigtigt.
Hvad mener I med det udtryk?
Altså, man skal jo gerne give publikum en chance for at føle, og ikke bare selv føle. Og der er bevægelse ret fantastisk.
Ja.
Fordi du tolker ikke, du lader publikum tolke.
Ja.
Og vi kalder det faktisk abstrakt gråd. Fordi vi vil gerne vise gråd, men ikke græde.
Nej.
Ja. Og gråd er vigtigt, og sorg er vigtigt. Men man skal ligesom ikke proppe det ned i halsen på folk.
Ja, men hvordan, altså de der to sidste scener, hvor I, ja, I vandrer jo både på tværs og på langs, og, hvem fandt på det?
Jeg tror, vi har jo brainstormet rigtig meget over, hvad sker der, når man mister nogen? Hvad sker der, når hverdagen stopper jo ikke? Den fortsætter bare.
Ja, ja, det er klart.
Arbejdslivet fortsætter. Man skal helst være på banen igen med det samme. Så det er ligesom udtryk for, at alt fortsætter, men indvendigt, så går alt i stå.
Ja.
Så det er ligesom et, vi har jo leget rigtig meget, så jeg har været rundt og optage med den optager, som du også sidder med, ja, minder meget om, optaget fodgængovergang og billarm og tik-tak, det er sådan noget fra en brødrester, så jeg har ligesom stykket alt muligt, nogle lyde sammen, som,
ja,
på en eller anden måde symboliserer noget, der går videre, og stress og hverdag, og, ja, at man ikke kan stoppe op. Men det er jo meget abstrakt, som Gitte også siger, at vi ville rigtig gerne have, at det var op til hver enkelt at fortolke, hvad der sker.
Ja.
Der er nogen, der tænker, når de hører eller tik-tak, og vi går rundt, nå, men det er fordi, at der går lang tid, men der er også nogen, der tænker, at det er fordi, de har travlt. Så det, og det kan jo være begge dele.
Jo, men der kan være flere fortolkninger, det er klart.
Ja.
Men
det er meget sjovt, fordi vi har spillet ret meget for børn og gamle mennesker.
Ja.
Og der sidder børnene tit og oversætter for de gamle, hvad det er, der sker. Fordi, ja, de gamle, især hvis de er lidt demente, de sidder og spørger og snakker og, ja, og gør alt muligt. Ja. Og så blander børnene og så fortæller, jamen, det er fordi, han er død, og det er hans sjæl. Og det er fordi, nu går tiden videre. Og, så børnene, de fanger faktisk rigtig meget.
De forstår
meget.
Det godt.
De forstår rigtig meget, ja.
Ja. Men den forestilling har jeg ikke spillet for nogen.
Den her? Jo, den har vi spillet før, også for børn og gamle mennesker.
Nå, det har jeg.
Ja.
Det var også Københavner premiere.
Det var Københavner premieren, ja.
Ja.
Jeg synes, at det var rigtig meget vellykket.
Tak skal du have.
Jeg målte mig rigtig godt. Og det vil sige, at selvom det er et sørgeligt emne, så er der en masse humor i det. Jeg føler jeg i hvert fald.
Ja. Instruktøren er også virkelig en morsom mand.
Det kunne jeg også.
Ja.
Det kunne jeg også.
Han er genial.
På publikum, at de har mordt sig.
Ja.
Så det skal I have stort tillykke med.
Tak for det.
Mange tak.
Og så håber vi, at den bliver fyldt op.
Ja. Ja, vi spiller ind til den 18.
I de kommende forestillinger.
Ja.
Tak for det.
Tak for det. Hanukka. Og i den anledning så har vi fået rabbiner Amichai Chohan til at komme her ned i Radio Shalom. Og goddag til dig, og tak fordi du ville komme, Amichai.
Goddag, fordi du ville komme.
Du har lovet at fortælle lidt om Hanukka, selve Hanukka-historien.
Ja.
Hvad er den historiske baggrund for at fejre Hanukka?
Okay. Historien begynder lidt tidligere, end vi tror. Det begynder omkring minus 300. Når Alexander den Store,
ja,
han erobrer en stor del af verden,
ja,
og han begynder med hans store drøm, var at etablere en stor hellenistisk imperium. Og hellenisme er den...
Det er Grækenland.
Grækenland,
ja.
Det er deres kultur. Alexander den Store, han kommer fra Makedonia, ikke fra længere,
ja,
men han blev påvirket af den
græske kultur.
Græske kultur. Og så han ønsker at... Det bliver en stor hellenistisk imperium. Han giver religionfrihed.
Ja.
Også til jøderne, som bor i Judæa,
ja,
i den tid. Og, og alt går... Så begynder der en slags kulturel stille og rolig kamp mellem, ja, jøderne og jødedommen. Og
kamp eller udveksling?
Det er begge år.
Ja.
Og det er mange jøder... Det er ikke forpligtet til at blive hellenister, men mange jøder ønsker at blive hellenister.
Ja.
Udviklet og mere moderne, og de var meget populære hos kohanitterne.
Hos hvem?
Kohanitterne.
Nå,
kohanim.
Ja.
De var det rige i den jødiske samfund, og de ønskede at komme tættere på den hellenistiske kultur. Problemerne begynder senere, omkring minus 70, når der er nogle kohanitter, der kommer med den geniale idé, at hvis det de hjælper den det ikke var græker, vi skal vide det. Det kommer fra Syrien eller fra Egypten. Efter Alexander den Store dør, så hele den kæmpe store imperium bliver delt til tre store grupper. En lille del er Grækenland, som fortsætter med den vi kan sige den ægte hellenistiske kultur. Og så den østlige side bliver delt til to. Den Egypten, Talmai-familien, og Syrien, Salvekus-familien. Og Egypten og Syrien altid kæmper, hvem mod skal hinanden, få regeringen i Israel. Israel ligger lige midt imellem. Og så kohanitterne, så er der en politisk, stor politisk diskussion også i Israel med, hvem skal vi være med? Og vi skal huske, at Israel skifter
synspunkter.
Ikke kun synspunkter. Hvem holder Israel? Det skiftes hver nogle år. Hvis det er Egypterne nu, eller Syrierne. Og så kommer der nogle kohanitter og siger, okay, hvis vi giver penge til Salvekus-familien i Syrien, så måske får jeg, der kommer en kohanit, Hunjorden hedder, og han siger til den Caesar, der,
hvad for noget?
En konge i Syrien, han siger til ham, hør hvad, hvis du giver mig lov til at være den øverste præst, eller Kohen Gadol, så jeg vil give dig masser penge. Og så køber han det første gang i historien af en Kohen Gadol, en øverst præst, køber hans job fra kongen, og pludselig det er en ikke-jøde, som bestemmer, hvem skal være den øverste præst.
Øverste præsten.
Og problemet er, at de begynder at betale de penge fra templets skat. Og så begynder tingene at blive lidt mere udviklet, når den hellenistiske kultur bliver påvirker mere og mere Jerusalem, og Jerusalem bliver en polis, som det hedder. Og så ønsker de kohanim, at det skal ikke være rabbinerne, der bestemmer, hvad reglerne. Der var en autonomi, som jøderne kunne fortsætte med deres egen måde at leve på. Han ønsker, at det skal være det hellenistiske jøder, som skal bestemme, hvordan jøder skal opføre. Så begynder der en krise der. En krise, som udvikler til en kamp. Så kommer Antiochus, den hellenistiske syrien, den 6., hvis jeg husker rigtigt. Og han siger, okay, så begynder vi en krig. Og jøderne må ikke omskæres, jøderne må ikke holde shabbat, og jøderne må ikke lære Torah. Og så begynder der en kulturel kamp. Og den, normalt i den hellenistiske verden var der en pluralisme. Men her begyndte der en trokamp, en kulturel kamp. Hvor det fleste af kohanitterne, det er med det hellenistiske verden. Det er en interessant ting. Og så kommer den specielle familie, Hashmonaim Matityahu, eller nemmere at sige på dansk, Maccabæerne. Og de begynder kampen mod den hellenistiske.
Og hvor er vi så årsmæssigt?
Det er minus 65-64.
Nå, jeg mente, det var 100 og nogen og 60.
165. Ja. Minus 165. Det er en lang kamp. Det er ikke, der er ikke nogen dage eller måneder. Det er flere år. Og vi skal forstå, hvad der sker i Israel er delt sådan, at en lille gruppe, den rige lille gruppe, som var knyttet til kohanitterne, de var med hellenisterne. Stor del af jøderne, som var fattige, og var knyttet til rabbinerne, og til den lille familie, Hashmonaim-familie, de kæmper, og så de vinder kampen og kommer tilbage til templet. Templet blev et slags hellenistisk tempel med afguder og sådan nogle ting, og så gør det templet ren igen og klar igen til den traditionelle jødiske måde at holde ritualerne i templet. Og det Hanukka betyder indvielse.
Jeg ved.
Og det var i de 8 dage har de fejret indvielsen af den nye restaureret tempel.
Ja.
I den nye jødiske autonomi, som blev befriet.
Ja.
Og det er historien.
Og det er historien. Og inden vi begynder på den historie, tror jeg lige, vi skal have et stykke
musik. Ja, det var en lang historie.
עמד בצד הפח, הפח עם שמן זך, הדליקו בו האור, לשיר ולמזמור. הדליקו בו האור, לשיר ולמזמור.
חנוכיה שלי, אורך נעלי. חנוכיה שלי, אורך נעלי.
ובהיכל דלקה, חנוכיה זקה, סיפרה בלט לכל, כיצד פורק העול. סיפרה בלט לכל, כיצד פורק העול.
חנוכיה שלי, אורך נעלי. חנוכיה שלי, אורך נעלי.
Ja, så har vi fået lidt musik, og nu skal vi have selve Hanukka-historien, kan jeg forstå, ikke?
Ja. Og sidste
jeg skal lige sige, vi sidder med rabbiner Amichai Johan.
Ja. Sidste shabbat, jeg har talt i prædiken, jeg sagde, at mange tror på, at vi holder Hanukka på grund af en mirakel med olien.
Ja,
det er en kendt historie. At der var nogle makabierne kom til templet, og de ønskede at begynde igen med det hellige ritualer i templet. Så var der en problem. Der var ikke rituel ren olie. Og så fandt de en lille kop med olie, som var kun for en dag, og så kom der en mirakel, og det har lyst hele 8 dage. Men jeg mener, at det er lidt svært med den grund at holde en Hanukka. Først og fremmest, vi har ikke ritualer eller tradition i jødedommen at holde et fest på grund af en mirakel.
Nå.
Det er måske lidt mere, jeg tror, at det er lidt mere kendt i den kristne verden. Men vi holder ikke mirakelfest. Der er mange mirakler, som står i Bibelen, i Tanakh. Men vi holder ikke en Elisha-profitens mirakeldag, eller Eliav-profitens mirakeldag. Eller vi holder ikke mirakeldag. Manna. Gud gav manna hver dag, så vi har ikke mannadag i jødedommen. Det er en ting. Den anden ting er, når vores rabbiner ønskede at etablere vores historisk hukommelse,
ja.
Så de skriver en stykke, som bliver tilføjet til gudstjeneste i de 8 dage Hanukka og i bordbøn. Al-Nisim, den hedder den stykke. Og i den stykke, hvis vi læser den grund, det der står ikke noget som helst om en mirakel med olien.
Ja.
Der står der om et kamp med jøderne og grækerne.
Mm-hmm.
Og det var en kulturel eller en
trokamp. Det var ikke så meget en religiøs kamp, som en kulturel kamp.
Nej, det er kulturelt, jeg mener. Ja. Det er en religiøs kamp. Ja. Det er vores, dengang var der ikke kulturelle jøder. Der var en måde at være jøde på, og det er holde...
De rituelle ting.
Og det var, der står der. Så det betyder, at når vores rabbiner ønsker der etablerer Hanukka. Ja. De sagde ikke noget som helst om olien. Jeg skal være ærlig, at der står i Gemara i Talmud, står der historien om den mirakel med olien. Men i vores sidur står der ikke noget som helst med den mirakel. Og hvad jeg mener er, at i den Hanukka fejrer vi den kamp, vi kan sige. Hvor jøderne stod for at forsvare vores egen måde at leve på.
Yeah.
Når der var en gruppe, der ønskede at annullere den jødiske måde at leve på, så var der en kamp, og vi har vundet.
Yeah.
Kampen var kun, ikke kun mod græker, der var også mod jøder, der ønskede at annullere den jødiske måde at leve på.
Yeah.
Så det er lidt alvorligt, men jeg tror, hvis vi fortsætter til en kort sang, så kan vi fortsætte bagefter at sige den lyse side af den kamp, og hvordan bliver den mere relevant for os i dag.
Okay, vi tager en lille Chanukah-sang til. Hej, Johan. Nu vil du gå over til den mere lyse side af Chanukah. Og hvordan former den sig?
Ja. Så ideen er, så vi så, at ideen med Chanukah, det er en kamp.
Ja.
Der var en krig.
Ja.
En kamp og en krig. Og hvor vi forsvarer vores egen tro og måde at leve på. Så spørgsmålet er, hvis vi skal oversætte det til 2008, at spørgsmålet er, hvis Chanukah er en dag, hvor vi kæmper mod den vestlige kultur, for eksempel. Vi ved, at den vestlige kultur, som vi kender i dag, i Europa og i Amerika, er baseret på den græske kultur.
Ja.
De er totalt baseret på det.
Ja.
Demokratien og tænke, hvordan, den måde, vi tænker på. Så spørgsmålet er, hvis i dag skal vi begynde at gå ud og kæmpe mod den vestlige kultur. Og så jeg ville vise, det var jeg gjort også i den prædiker, ideen var at vise, at det er meget interessant at se, at efter den historie med makabierne, kan vi se, at jødedommen har adopteret mange ting fra den græske kultur.
Ja.
For eksempel, der er mange rabbiner i vores historie, som har græske navne.
No.
Rabbi Tarfon og Antigonus, og der er flere græske navne. Det er en ting. En anden ting er, at vi kan se for eksempel den øverste ret se i jødedommen,
ja,
hedder Sanhedrin.
Ja.
Og det er et ord, der kommer også fra græsk.
Græsk, ja.
Sindrin.
Ja.
Og det var den parlament, den, ja, lokale parlament i enhver polis. En anden ting, så vi kan sige, at det er en Mishnah, der fortæller os en diskussion, som sker omkring år 1500 efter vi begynder
altså
at tale.
Altså den nuværende tidsregning?
Ja.
Ja.
Det er en diskussion. I hvilket sprog må vi skrive en Torah-rulle med?
Ja.
Og så den konklusion er, at vi må skrive på hebraisk,
mm-hmm,
og på græsk. Det er meget interessant. Vi kan, ja, skrive en Torah-rulle med græske bogstaver. Og så spørger Gemara, Talmud spørger, hvorfor hebraisk og græsk? Hvorfor græsk? Hebraisk, alle sammen kan forstå, det er vores sprog. Det er, ja, jødisk sprog. Men hvorfor græsk? Så svarer Gemaraen, at græsk er sådan en fin sprog, og er udviklet, og det er en filosofi, og det er litteratur, og det er en fin sprog.
Ja.
Hvis vi skal tænke på en dansk, men græsk, det er en flot sprog.
Ja.
Så Torah kan blive skrevet på græsk, og sådan er det halakha. Sådan står der i reglerne, at vi kan skrive på hebraisk og græsk. Det er meget interessant.
Og hvor kommer aramæisk så ind?
Vi må ikke skrive en Torah-rulle på aramæisk, men aramæisk kommer allerede i den tid, folk har talt aramæisk, og som er makabæernes tid.
Mm.
I dag skriver vi ikke Torah-rulle på græsk, på grund af, at der ikke er nogen, der kan læse græsk. Der er ikke så mange, der kan læse græsk. En anden ting, vi kan sige, Rambam Maimonides, ja, som er en af vores vigtigste rabbiner i vores historie,
ja,
han var meget påvirket af Aristo. Og
han, hvem siger du?
Aristo.
Aristoteles?
Ja, på hebraisk hedder det Aristo. Ja. Aristoteles. Så han var meget påvirket af ham.
Ja.
Han adopterede mange idéer fra den filosofiske, græske filosofi. Så vi kan sige, at jødommen har adopteret mange ting fra grækerne.
Ja.
Så kommer spørgsmålet igen. Så skal vi kæmpe mod grækerne, eller adopterer vi grækerne? Og jeg tror, her kommer det at være relevant for os. Der er to ting. Først, jødommen tror på en dialog med andre kulturer.
Ja.
Men for at etablere en dialog, er det nødvendigt, at vi har vores egen identitet.
Ja, det er
en sikkert identitet. Ja. For en dialog, vi skal have brug for to
sider, ja.
Ja, hvis det er kun en side, så det er en monolog.
Ja.
Så jødedommen, når vi er sikkert på vores egen identitet, vores, ja, egen tro, vores egen måde at leve på, ja, så kan vi åbne os til en dialog.
Ja.
Men når der er nogen, der ønsker at annullere vores side,
ja,
så kæmper vi.
Ja. Ja, det er klart.
Så kæmper vi, og så kommer vi til en slåskamp.
Ja.
Men nu efter den krig, efter Maccabæerne har vundet, og efter vi kunne etablere vores egen, igen vores egen måde at leve på, så jødedommen, den historiske jødedommen, var åben til en dialog.
Ja.
Og jeg tror, det er vigtigt også for os i dag, når vi ikke har, vi har ikke nogen, der prøver at sige til os, I skal tro sådan og sådan, I skal stoppe at være jøder. Det er, ja, mere vores beslutning. Og det er i vores hænder at etablere vores egen identitet. Ja. Jeg tror, det er den lys, vi tænder derhjemme. Det er vores måde at sige, okay, nu lyser vi vores jødiske identitet. Nu, ja, etablerer nu en jødisk atmosfære derhjemme.
Ja.
Og så etablerer, og det er ideen med Hanukkah. Ideen med Hanukkah er, at vi ser, at dengang det var omkring templet,
ja,
men rabbinerne forstod, og i dag det er omkring vores hjem.
Familien, ja.
Familien og hjemmet. Ja. Og vi skal etablere den jødiske atmosfære derhjemme.
Ja.
Og vi kan se også her i Danmark, der er mange jøder, der holder ikke så mange ting. Men Hanukkah holder det.
Ja.
Og det er den ting, som vi lyser, den tid, hvor vi lyser vores jødiske
identitet,
ja, vores jødiske familie. Det er en ting. En anden ting er, at vi kan sige, at som jeg sagde i begyndelsen, der er allerede Alexander den Store, der begyndte med at sælge den hellenistiske kultur. Og der var ikke en kamp i minus 300.
Ja.
Kampen kom senere.
Den kom først der.
Og det kom, ja, og det kom ikke mod filosofer eller forfattere eller sådan nogle ting. Det kom mod korrupt, korruptionerne, kohanitter og generaler og machoister og sådan nogle ting. Og det er også noget, der er meget relevant for os. Vi skal altid dele en kultur, for der er to slags kultur. Den høje kultur og den lave kultur.
Ja.
Og jødedommen kunne adoptere mange ting fra det høje kultur.
Ja.
Men mod den lave kultur, så var der en kamp. Og jeg tror, at det bliver relevant for os igen i dag, hvor vi får så meget input. Mm. Det er fjernsyn, og det er aviser, og det er sang, og det er musik, og det er masser af blabla og aviser. Så meget information. Og vi skal være opmærksom på, hvad tager vi ind i vores hjem.
Ja.
Og det er, og jeg tror, vi skal være opmærksom. Det er en slags seminar. Vi har 8-dages seminar, og vi skal være opmærksom på, at vi skal importere eller velkommen og være gæstfri for en høj kultur derhjemme. Mm. Men vi skal sige en stor nej for den lav, ja, som er en majoritet af den kultur. Jeg tror, 80-90% af alt, hvad der bliver skrevet og sunget af avisen og radioen og fjernsyn, er total lav kultur. Men vi skal være opmærksom på, at hvad kommer vi hjem? Og hvor åbner vi vores dør?
Når du siger høj kultur, siger du så litteratur og den slags ting?
Det kan være litteratur, teater. Det kan være fjernsyn, og det kan være radio, men spørgsmålet er indholdet.
Indholdet, ja.
Og hvis det er moral indhold, jeg kan sige min egen private idé. Jeg var meget chokeret at sige piratkulturen, som er her i Danmark. Og alle børn går med pirater og det hele. Jeg tænker ikke, hvad er pirat?
Hvad går de med?
Sådan pirat logo med sådan en, hvad hedder det? Det hedder på hebraisk gulgulet.
Det må jeg sige, det ved jeg ikke. Jeg er ikke, er det de der små, som de går og leger med, sådan nogle elektroniske
ting? Ja, og med ting. Også på tøj og tasker, der er sådan nogle grafiske pirat-logo. Og jeg tænker her, pirater, hvad er pirater? De stjæler penge, de dræber mennesker, og hvorfor bliver det vores logo, vores idol og det hele? Så vi skal tænke på, hvad vi forestiller. Spørgsmålet, hvis Barbie at vise en kvinde kun for en høj, tynd blondin, er den eneste kvalitet, som vi kan vise en kvinde på, eller der er andre kvaliteter, som vi kan opdrage vores børn med? Hvad er en kvinde? Hvad betyder det at være kvinde? Så det, jeg tror, det er sådan nogle små ting. Måske det lyder lidt radikalt, men jeg tror, det er alle de små ting, som laver det. Jeg sammenligner nogle gange Hanukkah-lys, som vi tænder derhjemme, til det er en tradition at tænde før Pesach. Og vi gennemgår huset og tjekker, hvis der er chametz derhjemme. Ja. Vi tænder en lys til at tjekke chametz. Og jeg mener, at Hanukkah-lyset er ligner den chametz-lys.
Ja.
Og ideen er, at de skal hjælpe os i de mørke dage i dag, at tjekke og finde ud af, hvad er der derhjemme? Hvilken kultur inviterer, importerer hjemme? Og så tænke på, hvordan vil vi opdrage familien, og hvad skal være atmosfæren derhjemme? Så det er også i den måske negative måde at sige stop til forskellige ting, og også på den positive tid måde at sige, okay, så samles familie, så er vi sammen, så hygger vi sammen, vi laver noget dejligt sammen, vi giver noget til hinanden, og give noget, det er også en positiv ting.
Ja. Jeg har oplevet i Israel til Hanukkah, at man tænder Hanukkah-lysene uden for hjemmet, for ligesom at lyse op og sige, at her har vi et lyspunkt, som vi samles om.
Mm-hmm.
Ja, så tænder Hanukkah-lyset nede i indgangen til huset.
Ja.
Ikke udenfor, for så blæser det, men lige indenfor for entrédøren på trappen. Ikke?
Ja, oprindeligt var det ideen med at tænde Hanukkah-lys. Oprindeligt ideen var at tænde Hanukkah-lys udenfor.
Ja.
Og det er en slags reklame.
Ja, netop.
At reklamere historien.
Her holder vi
Hanukkah. Ikke? Ja, og så
hvad skal jeg sige, siger vi, at her bor jøder, som holder sammen, ikke?
Det er en ting, og den anden ting er også at reklamere i konceptet med den, hvad er historien af Hanukkah? Og bygge måske den offentlige side af Hanukkah. Hvad der skete med tiden, var, at det var mange perioder, hvor det var meget dangerous. Det var farligt at tænde lys udenfor. Først folk så ville vide, ah, her bor nogle jøder.
Ja.
Og så det er også en interessant ting, der var i Persien, var der en lysfest. Og så det var også farligt, hvis vi jøderne ville fejre en lysfest ind på den forkerte dato. Så derfra kommer den tradition at tænde lys derhjemme.
Derhjemme, ja.
Det er den historiske baggrund.
Ja.
Men jeg tror, der kommer her også to idéer, hvordan skal vi lyse?
Mm.
En måde at lyse er at lyse
ud af. Ja.
Og så blev det udviklet, der sker en vigtig ting, også at lyse indad.
Indad, ja.
At lyse det kernefamilie, hjemmet.
Jeg har sådan forstået, jeg ved ikke, om det er rigtigt, jeg har forstået, at når man tænder lyset ud af, så for at vise, at her bor jøder, som holder traditionen og så videre. Lidt på samme måde, som man, måske ikke så meget mere, men som man har gjort før, hvor man den 4. maj på befrielsesaften tænder lys i vinduerne herhjemme.
Okay, jeg tror, det ligner meget også nu før jul. Når jeg kom til Danmark, jeg troede, alle sammen var jøder her i Danmark. Alle sammen tænder lysesdag.
Lysesdagen 7.
Det tog mig et helt år at finde ud af, at kun 7 arme lysesdag der, ikke 8 arme lysesdag. Men i begyndelsen, jeg troede, wow, der er millioner af jøder, der er her i Danmark.
Ja.
Men det er den traditionelle jødiske måde at tænde ude på vinduet.
Ja.
Vi derhjemme, jeg kan lide begge idéerne. Også at tænde ud af og ind af.
Ja.
Så på grund af det, vi alle... Det er min kone og to børn og mig, der tænder lys. Så vi har 4 chanukiyot. Så nogle af chanukiyot er udad, og nogle af chanukiyot er indad, så vi dækker alle mulighederne.
Jeg har været hos min søster til chanukka, hvor vi har tændt 12 chanukka-stager.
Ja.
Så alle selv de helt små, som dårligt kunne sige noget, har tændt chanukka-lys.
Ja, det er dejligt at lyse.
Ja.
Så det er en interessant udvikling, der er sket med chanukka. Ja. Det er rigtigt også i dag i Israel, så folk ikke er så generet med at bevise, at det er jøder, eller sige, hey, her bor jøder, alle sammen er jøder, så der er mange, der tænder det ud af.
Ja.
Og i Danmark, det er mere sådan en slags endnu
indad. Der er mere indendørs.
Altså indendørs, men jeg tror også i Danmark, at alle sammen kan tænde det indendørs, men tæt på vinduet, hvor en alle sammen tænder.
Rabat tænder jo chanukka-lys på Rådhuspladsen.
Ja, det er ideen med ud af.
Ja, ja.
Det er rigtigt.
Og det har jeg oplevet nogle gange, at folk stimler sammen for at se, ikke bare jøder, men også dem, der går forbi til, hvad er det, der foregår.
Hvad er det, der foregår? Ja. Det er rigtigt. Det er meget ud af.
Ja, ja.
Det er en interessant udvikling på grund fundamenten af chanukka er hjemmet.
Ja.
Det skal være derhjemme. Ja. Og Rådhuspladsen er ikke en slags hjem. Men jeg tror, at Chabad point of view er, at det er så vigtigt at gøre det ud af, og det er okay, hvis det ikke er knyttet til et hjem.
Ja.
De råd hus, men ikke vores hjem. Der er ikke nogen, der bor i jøder, der bor i Rådhuspladsen.
Eller nej. Men Rådhuspladsen er et centrum for Danmark.
For Danmark, det er rigtigt.
Ikke bare for København, men for Danmark, ikke?
Ja, så det er en måde at se det ud af. Radikelt ud af.
Vi skal lige have en lille sang.